globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost je direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da ostanete sa nama.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ukrajina je, znači, u posljednje vrijeme izgubila, svi kažu, mnogo vojske, mnogo naoružanja. Vladimir Zelenski je, vidjeli smo, bio na nekoj mini evropskoj turneji gdje je naišao na podršku zapadnih lidera. Dobio je navodno ono što je tražio u naoružanju, međutim mnogi kažu da nije samo otišao zbog naoružanja, nego i zbog ljudstva, da Ukrajini zapravo nedostaju i vojnici za taj sukob i za borbu sa Ruskom Federacijom. Kako vi vidite danas i koliko smo daleko od nekih možda tih mirovnih pregovora, zašto evo čujemo da su se kandidovala i Južnoafrička Republika, što je poprilično čudno?
Pa, ajde da krenemo od toga da li je čudno ili nije čudno. Ja mislim da priča zapravo nije čudna. Dakle, sve ovo što se dešava, ovaj tragični rat na istoku Evrope, je nešto što smeta mnogim ljudima, da kažem svim normalnim ljudima, uključujući normalne ljude i u Rusiji i Ukrajini. Dakle, ali je taj rat posljedica određene logike koja je do njega dovela. I logike koja, bojim se, će taj rat produžiti još poprilično dugo. Dakle, po mom dugom ubeđenju, ovaj rat će trajati dok god Amerikanci pre svega budu imali interes da on traje, jer ne zamerite, ali ideja da Zelenski, dakle, može samosvojno na svoju ruku da uđe u pregovore oko završetka rata i nekakvo kakvo god rešenja, a suprotno želji interesima Amerikanaca i Britanica koji idu uz paketu, je potpuno nezamislivo. Dakle, to treba logično reći, to je rat koji su Amerikanci hteli još 2014. godine da iniciraju, pa je zapravo, i tad smo to govorili, Trumpova pobjeda faktički odložila taj rat. Čim se vratila administracija sa gospođom Nuland i svima ostalima, dakle, taj rat je pokrenut u smislu na terenu, ovo što da kažem što je Rusija pokrenula, da kažem digla taj rat koji de facto traje već i pre toga je trajao nekih 8 godina na viši nivo, napadajući direktno svojom vojskom. Pre toga, kao što znamo, bilo je pomoć opolčenicima, dobrovoljci i tako dalje, sada se direktno uključila i sama država Rusija. Mislim da to je prosto rezultat delovanja NATO pakta i jedne situacije u koje čak i nesretni Zelenski i ljudi oko njega su dovedeni da igraju neke uloge za koje nisam baš siguran da su mnogo srećni. No dobro, da kažem, ono od čega sam krenuo, postoji interes svih normalnih ljudi na ovom svetu da se to završi. Dakle, i interes velikih igrača, biznismena je da se ta priča, osim naravno Northropa i ovih sponzora, kako bih rekao, Lockheed Martina i one četiri velike korporacije američke koje su sponzorisale, sećamo se, čuveni ovaj prijem ukrajinske ambasade koji imaju interes, naravno, da to traje što duže, dok ostali svet, ovaj rađajući se multipolarni svet, gde ne zaboravimo Južna Afrika, deo BRICS-a, ima interes da proba na svaki mogući način, uključujući i Kinu. Videli smo da neku vrstu posredništva, smirivanja stavi i tako dalje. I mene te inicijative ne iznenađuju i tih inicijativa će biti svakako. Čak videli smo da i nesrećni Macron prilikom posete Kini je probao da sačuva ekonomske odnose, jer je to interes i francuske kompanije, francuskih ljudi i tako dalje, pa i da sa svojim domaćinima govori o nekakvoj mogućnosti prevazilaženja krize. Dakle, u Evropi postoje ti neki minimalna pomeranja, veliko nezadovoljstvo u Nemačkoj, u drugim državama, još uvijek to nema neku vrstu, da kažem, političkih direktnih refleksija, ali će biti toga svačega. Da li će to dovesti do završetka rata i posredničkih inicijativa, u skorom dobu ne verujem. Dakle, znamo naš slučaj ovde, Ovde je rat trajao od 92. do 95. godine, dakle, odnosno od 91. kad uključimo u Hrvatsku i tako dalje, da bi ceo taj zapadni paket bio završen 95. godine. Sećamo se, svaki godinu dana je bila neka ozbiljna mirovna inicijativa, ljudi su pokušavali to na različite načine, ali rat je trajao i dalje. Ja se bojim da će ovaj rat trajati i dalje i generalno, ako čisto mogu da malo privatizujem, primetim, mene manje zanima ono što se dešava na frontu. Naravno, to je i ljudski tragedija, ginu mladi ljudi sa obe strane, dakle, to je zaista zapanjujući, mučno gledati razaranja i čovjek ne može da nema simpatije, saosećanje i za te porodice, i za ljudi s jedne i za druge strane, apsolutno. No, mene lično mnogo više zanima ono što se dešava u Moskvi, odnosno u samoj Rusiji. Tamo su vrlo ozbiljna previranja i, kako bih rekao, procesi unutar same Rusije koji se dešavaju paralelno sa ratom su po meni mnogo zanimljiviji za ukupno budućnost celog tog prostora, za budućnost Rusije, za poziciju Rusije u toj nekoj novoj Evropi ili novom globalnom poretku i tako dalje. Rusija je, to ovdje ljudi često previđuju, nasledila jednu vrlo složenu političko-ekonomsku strukturu, pa ideološku na neki način, koja daleko je od one navodno monolitne ili autoritarne, kako se to spočitava. Mogu da, pošto aj da kažemo, znam dosta i u jednom i drugom sistemu, to je daleko složeniji unutrašnji sistem nego recimo sistem Sjedinjenih Američkih Država. I Vladimir Putin je do 2022. i početka ovog rata održavao jednu vrstu balansa između različitih struktura, korporacija, službi i tako dalje. Pokušavao da održi taj, pre svega, zapadni, znači ruska elita je duboko zapadna, to svi koji su putovali tamo bili, radili s ljudima od akademske strukture, biznise i tako dalje, apsolutno, sa interesima saradnje, naravno državne sa ostalim svetom. Sad je to presečeno, ne zato što je Rusija htjela, nego zato što svakoga dana vidimo korporacije koje su prinuđene da odu. Ima, recimo, vrlo je zanimljiv slučaj sa Raiffeisenom u Rusiji, koje, ja ne znam da li posljednja zapadna banka koja je ostala tamo da radi, dakle, pozivajući se na položaj neutralnosti Austrije, koja ima strahoviti rast profita, ne znam tačne podatke odavde, i ne pada im na pamet da napuštaju Rusiju, su preuzeli mnoge poslove od drugih banaka. Kao što znamo, privredna aktivnost u Rusiji ostala manje više na istom nivou kao pre sankcija, moguće 2 do 3% pada, tako da oni su ubrali veliki kajmak. S druge strane, trpe ogroman pritisak od američkih i globalnih banaka da izađu iz Rusije, dakle, zbog sankcije i tako dalje. Ima tu milion vrlo zanimljivih stvari, oni se operu koliko mogu, ili pre neki dan, recimo, na italijanskom radiju čujem njihove voditelje i evo završit ću taj segment, čisto da ilustrujem tu vrstu hipokrizije koja postoji na zapadu. Pojavila se vest u italijanskim novinama da je značajno porasla prodaja italijanskih vina u Rusiji u posljednjih godini po dan. I onda novinar pita, čekaj, pa zar mi nismo njima uveli sankcije? Evo, kaže objašnjenja, kaže, sankcije postoje prema Rusiji za vina koja su preko 300 evra cene. Dakle, tako da, mislim, oni najviše slojevi ruske elite ne mogu da piju vino od 350 i 400 evra, što ne verujem da baš i u Rusiji ima toliko mnogo, ali to de facto znači da 99% vina Italije se bez ikakvih problema plasira, izvodi, plasira i tako dalje i tako dalje. Govorimo o tim nekim apsurdima koji će naravno sve više biti, jer prosto Italijani, koliko god bili poslušni prema Amerikancima, imaju ozbiljan interes da prodaju vina tamo.
Da, mi umeđu, dakle, vremenu pričamo o 11. paketu sankcije, pritisima na Srbiju, naravno, dovede sankcije Ruskoj federaciji.
Dobro, to je sve za nas, dakle, kvod licet je ovi, non licet bovi. No, govorimo o tome prosto da to dešavanje. S druge strane, naravno, kad su pitanje automobili, to je jedna vrlo zanimljiva priča koja se ovdje slabo prati. Sad, jako mi je zanimljivo, slušam Komercant i Komsomolskoj pravdu ujutru uglavnom vesti malo i što kaže da bi pratio šta se dešava i poboljšao malo ruski. I vrlo je zanimljivo dakle kako idu pokušaj da se kineski automobili dođu na prostor prema koji je ostao prazan jer nema više nemačkih automobila. Naravno, postoji otpor, nepoverenje, ali sve više ljudi pokazuje dakle interes jer je to roba koju mogu da uvoze.
I da kažemo dakle, samo da su mnogo su povoljnije cene kineskih, pogotovo hibridnih ili električnih automobila u odnosu na ove što se proizvode.
Tako je, naravno deo toga je obnova proizvodnje Moskviča, inovirano i tako dalje. Vrlo su zanimljivi ti procesi. Naravno, taj zapadni sloj Rusije je vrlo nesrećan oko toga, ali mislim da je to upravo sad ono što je jako bitno, dakle borba unutar same Rusije, kako se prilagoditi na ove nove uslove i da konačno neke stvari moraju da postaju važnije za funkcionisanje te države nego interes te elite koja je navikla bila da školuje svoju decu na polju i tako dalje.
Da, ali ja bih se na čas vratila ipak i na ono što se dešava izvan Ruske federacije. Vezano je da je to Dmitri Peskov je rekao, baš ova inicijativa da je naišla afričkih lidera, da je naišla na jako dobar odziv i u samoj Rusiji, da će naravno u nekom narednom periodu, kaže, biti zakazani i susreti, što do sada eto nismo imali priliku, čini mi se prošle godine, nijedan mirovni sastanak se nije dogodio. Znači da ipak možda ta vaša teza da će rat trajati u nedogled, možda neće...
On će trajati, kao što rekao, bar još godinu, dve mogu da definišem, pre svega, odnosno kad su izbori američki sljedeće godine do eventualne promjene vlasti u Americi, siguran sam, neće stati. Koliko god bio interes u Evropi, pre svega, ali Evropa je od početka 2022. godine svedena zaista na nivo prilično beznačajne kolonije. I još jedna stvar vrlo bitna, sve vreme ne treba gubiti iz vida paralelu sa ratovima za raspad Jugoslavije i ovo što se sada dešava. Jako mnogo toga, mislim, mi smo i ranije pričali, tu postoje direktne paralele i kao što znamo, dakle, na neki način još tada smo imali te teze koje se pokazale posle da se zapravo odnos prema Srbima i Jugoslavija tretira kao pledoaje za buduće delovanje prema Rusiji i postsovjetskom prostoru. I kao što znate, malo da hvalim i kuću u kojoj radim. Hvala. Prošle nedelje imali smo izvanrednu konferenciju sa kolegama sa Visoke škole i sa Akademije nauka Rusije, dakle uz izvanrednu podršku Fonda Gočakova, i to hoću da im se zahvalim, gdje smo radili paralele o problemima konstruisanja identiteta na jugoslovenskom, odnosno postjugoslovenskom i postsovjetskom prostoru. Dakle, mnogo toga liči zaista na ono kako se delovalo prema nama u odnosu delovanja Zapada prema Rusiji i otud kažem, mislim da sa pravom radim i te paralele. Vi sećate da smo mi imali stalno neke nove mirovne inicijative, da su Srbi naravno uvek bili najviše zainteresovani da se ta priča završi, ali da je postojao prosto interes polja da taj rat potraje i on je trajao. Mislim da je paralela dosta upotrebljiva, da postoji, sve će više biti interesa da se u to uključi Rusija, naravno od početka je otvorena i kao što se sećamo priča o neutralnosti kao uslovu da uopšte ne dođe do ovoga je sve vreme bila u igri, čak je Zelenski pokazivo interes, sećamo se za to i tako dalje, pa su sasekli upravo zato i mislim da opravdanost te strane, dakle interes pre svega Britanaca i Amerikanaca je da se sve ove inicijative spreče. Naravno, jako je potrebno da ljudi nastave da razgovaraju. Uloga Erdogana do sada je vrlo zanimljiva. Ako bude ostao na čelu te države, znači to je za neki desetak dana drugi krug izbora, verujem da će i on uticati jako mnogo na pokušaj traženja mirovnog rešenja i pre svega da funkcionišu konkretne stvari koje su u interesu svima.
Evo, list Politico piše, kaže, američke vlasti se spremaju za mogući scenarij zamrzavanja sukoba, u tom slučaju konflikt bi se razvukao na više godina ili čak nekoliko decenija i bio bi sličan situaciji na Korejskom poluostrovu, a s druge strane Seymour Hersh, koji je pričao o svemu, o Severnom toku i razotkrio nam mnogo stvari, kaže da su pojedine zemlje, na čelu i sa Poljskom, što je jako zanimljivo, zagovornici da se sukob zaustavi, čak i po cenu da Vladimir Zelenski ne bude više na funkciji predsjednika kao što je sada.
Naravno, Poljska ima interes da i ona trpi ogromnu štetu, neosporno. Dakle, tamo ginu i ljudi, sve znamo. Postoji ozbiljan unutar Poljske pacifistički pokret koji naravno ne može da stigne do medija.
To sam tjela kažem, možete mi nemamo predstavu o tome što
ja
se dešava.
Ja sam imao kontakte s tim nekim ljudima i pokušavali smo čak da organizujemo neko predavanje jednog od tih profesora. Mislim, ali to je prosto jedna situacija u kojoj je leva i desna strana Poljske, što se tiče elite, imaju strašan interes da ovo se sve nastavi. Na neki način običan narod nema interes, a šta više, vrlo su nezadovoljni položajem, dakle, ukrajinskih građana koji imaju i besplatan prevoz, besplatno stanovanje, besplatnu socijalnu i zdravstvenu priču, to sve košta. Naravno i to je sve očekivano na neki način. S druge strane, kažem, sve ovo što vidimo i čujemo, jesu pokušaj međunarodne zajednice da na neki način, da kažem, posreduje, smiri situaciju i tako dalje, koji meni, moram da kažem opet, da ne ponavljam sopstvenu tezu, ne liči da će uroditi skorašnjim plodom. Konačno, pogledajte količinu oružja koje su Amerikanci, Nemci,
pa sad i Britanci
pre svega zainteresni posle tamo, nisu oni to poslali da bi to stajalo. To oružje će biti, ukoliko ga Rusi pre toga ne unište kompletno, upotrebljeno. I ja se bojim, kao što ste vidjeli, Ukrajina je pokrenula tu neku svoju ofanzivu, kontrofanzivnu kod Bahmuta traju već pa to je skoro pola godine, dakle ta bitka traje. Mislim da je previše direktnih interesa i stvari na terenu koje će nastaviti. Apsolutno postojaće, da kažem, otvoreni kanali, kao što ja verujem da postoje, sticajem okolnosti znam da u Ženevi, na primjer, u onom njihovom čuvenom centru za bezbednost i studije, sve vreme postoje tajni susreti između jedne i druge strane. Da ste svima u interesu da postoje i u najgore vremena otvoreni kanali, da ne dođe do nepredviđenih tragedija, upotrebe nuklearnog oružja i tako dalje, ali mislim, uprkos vaši očiglednim nadama i ljudske nadate se, mislim da nismo blizu ni zaustavljanja, niti trajnog rješenja. Opet mi kad gledamo, iz perspektive rata koji traje godinu i po dana ili da, malo više. Znate, za ljude u Donbasu to traje već 8-9 godina. U tom smislu taj rat već traje jako mnogo.
Da, to je ona istorijska distanca koja će nam biti naravno neophodna za nekoliko godina da se osvrnemo na sve ovo što se događalo danas, ali kada bivši američki državni sekretar Henry Kissinger kaže da bi Zapad mogao da razmotri dve opcije kako da se zaustavi ovaj rat, a to je jedna, kaže da se primi Ukrajina u NATO. Da li vi onda očekujete da bi Ukrajina stvarno u narednim, ne znam koliko, godinu i po dana mogla da bude primljena u NATO i da bi to zaustavilo ovaj sukob?
To naravno ne bi zaustavilo ovaj sukob, to bi dovelo trećeg svjetskog rata. Dakle, jer ako oni
u kojem vi
da...
onda tvrdite da nismo? Da
nije, ne, nismo još uvek. Dakle, ima ljudi koji misle da je to već počelo, bilo je tih priča da će možda Kina već u januaru da krene ka ovome, neki predviđaju za 27. godinu. Ja mislim da logika, nažalost, vodi u tom pravcu. Da li će to biti za godinu, dve, pet, sedam ili deset, bojim se da način ponašanja Sjedinjenih Američkih Država, odnosno ove administracije i njihovih vodećih korporacija, neosporno gura svet u rat. Međutim, s druge strane, postoji, to je ono što je, ajde da kažemo, dobro, postoje drugi ljudi i druge sile u ovom svetu. Dakle, vi vidite svi pokazatelji, naravno svi govorimo o kraju unipolarnog sveta i multipolarizmu, ali to su procesi koji idu više decenija. I oni opet s druge strane evidentno vode svakog dana i svakog mjeseca dotle da je unilateralna snaga Sjedinjenih Američkih Država sve slabija. Uzmite Bliski istok, na primjer, tu su Amerikanci gotovo nepostojeći danas više. Pre svega ponašanje zalivskih zemalja je meni zaista fantastično, jedno od najzanimljivijih. Dakle, gdje sad oni su i u Turskoj su u direktnom sukobu sa Amerikancima. Dakle, Amerikanci potpuno stoje iza pokušaja rušenja Erdogana, to je evidentno i na svaki način,
rekao,
tako je, pokušavaju da izguraju gospodina Kilićdaroglua. S druge strane, Saudijska Arabija je i financijski pomagala Erdoganu zajedno sa Rusijom, dakle, da se suzbije inflacija. To vi vidite vrlo jasne podele, a Saudijska Arabija je bila osnova američke spoljne politike na Bliskom istoku jako dugo. Dakle, vi imate situaciju u kojoj Kina radi, ja mislim da je to taj, ako se održi zaista, sva su prilike da hoće, taj sporazum između Irana i Saudijske Arabije koji je Kina uspjela da napravi, to je kako bih rekao, sve ono iz Camp Davida, i to je ništa u odnosu na ovo mirenje Saudijske Arabije i Irana, koje faktički znači Erdogan od 2016. će se vrlo lako, ovaj novi Erdogan ako živi, lako će se prilagoditi toj situaciji tamo. Dakle, i to jeste jedan put za smirivanje Bliskog istoka posle dužeg vremena. Dakle, jedino što, kao što znamo, Amerikanci i Britanci nemaju interes da Bliski istok bude miran, i to je pitanje. Međutim, ako se ovo sve zaokruži, njihova snaga da prave probleme dole je očigledno neuporediva sa onim kad su oni pre samo 20 godina mogli da razore zemlje, unište i tako dalje. Konačno, pogledajte Libiju, u kojoj su, ne znam, Turci i Rusi podržavaju dve različite strane, ali na neki način ostvaruju komunikaciju i usmjerenje, niko ne pomeni više Amerikance tamo i tako dalje. Vrlo su zanimljivi, dakle, globalni procesi, mi hvatamo po nešto toga. Međutim, samo Ukrajina prosto nije u situaciji da se odupre, dakle, američkim interesima. Međutim, mislim da i oni prosto vode računa o formalnim stvarima. Ulazak Ukrajine u NATO značio bi obavezu svih iz NATO-a, dakle, da zaštite njen teritorijalni integritet. Dakle, konačno zaboravimo, Turska je članica NATO-a i to ne verujem da može da se dogodi.
Mm-hmm. Ali, da, kada ste spomenuli i sam akcije Rusiji i tu celu globalnu poziciju i naravno taj istorijsko pomirenje Saudijske Arabije, ja moram i da naglasim da je sada ovih prethodnih dana, da prosto podsjetim, eto i gledalci i slušalci možda nisu znali, predsjednik Rusije je sa iranskim kolegom dogovorene deonica transportnog međunarodnog koridora sever-jug, i kažu da, da će to biti novi maltene put koji će jednostavno preusmeriti sve ono što je trajalo, kažu, put od 30 do 45 dana, da će se to za 10 ili do 15 dana. Jednostavno se radi toliko na podizanju ekonomije i spajanju nekih delova sveta koje do sada, sada su bili nezamislivi, a gde je Rusija, da kažemo, svu svoju snagu ulagala na zapad, tako a evo je, sada tako se okreće istoku. Međutim, ono što jeste možda malo i problematično, vi ste pričali o NATO i Turskoj kao članici NATO, ali ono, NATO se ne zaustavlja na Turskoj. NATO, sada želi da se širi na istok, i to je ono što može da zabrinjava i Kinu kao jednu vele silu u nastajanju.
Pa nije sporno, mi sve to znamo, dakle, pravljenje, izlazak Britanaca iz Evropske unije povezan sa direktnim ulaskom u AUKUS, dakle, ova nova, prvo što je Biden uradio je, dakle, pravljenje te izrazito antikineske alijanse, dakle, koje oživljava Commonwealth, i dakle, ono što na kraju se vraća na britansko-američku osnovu, a to su oni plus Kanada, plus Novi Zeland i Australija. Da, da. Dakle, i to je vrlo jasna alijansa za zaprečavanje Kine. To vaši gosti su pričali mnogo o tome, ja ne bih zaista ponavljao to, to sve stoji, i ono što ljudi kažu iz ove perspektive o kojoj su pričano već pre 7-80 godina, znači nekog globalnog sukoba, neki smatraju da je ovo, dakle, prvi proksi rat između pre svega budućih nosilaca tih polova, Amerikanaca i Kine. Dakle, i jasno je da je Kina glavna meta i pokušaj sprečavanja njenog, njene dominacije u svetu u buduće. Pogledajte, recimo, to je jedan od tih zanimljivih stvari, gdje god je prostor kopnenog puta svile, odnosno inicijative puti i pojas, dakle, svud su neke vrste nestabilnosti, lokalni sukobi, ratovi i tako dalje. Ništa od toga nije slučajno, dakle, i pokušava se da se na svaki način spreči ulazak njihovi, realizacija tih projekata. I mene vrlo zanimljivo, dva puta sam bio u Mađarskoj u posljednjih mjeseci po dana. Jedan sam gostovao na Korvinu, sam nedavno sam bio da se pohvalim na ovom CPEC-u u Budimpešti, gdje je stvarno bilo fascinantno, ali jedna od stvari koja me onako dosta iznenadila je da dok smo mi završili ovih prvih 80 km Beograd, Novi Sad i sad se radi dalje gore ka Subotici brze pruge, oni nisu napravili ni metar. Dakle, iako je to sve finansirano i tako dalje. Orban, kako bih rekao, na jedan oprezan način vodi svoju multipolarnu politiku, ali tamo gde zna da će previše da nervira Amerikanca, on ipak to se zaustavi pa ne uradi. Iako ovih dana vidimo dogovorene novi paket ulaganja Kine u Mađarsku od neke 3 milijarde, međutim, do sada on ništa nije uradio, očigledno čeka malo neke bolja vremena i ne preteruje sa provociranjem Amerikanca što se toga tiče. Hoću da kažem, naravno, svi oni koji su tu negde na liniji vatre, kako je nama Dobrik Jari rekao, isto gledaju da balansiraju, da ipak ne preteruju vodeći računa o tim ozbiljno podignutoj temperaturi u svetu oko različitih stvari i konačno mi već ulazimo faktički u izborni ciklus u američkim državama. Mislim da će to dosta stvari menjati u svetu i da će to biti izbori koji, naravno, čekamo Turske da se završi, vrlo je zanimljivo. Izbori u američkim državama naravno ostaju možda najzanimljiviji, najvažniji, jer to iskustvo, recimo, evo samo da dam naše, a mislim da ceo svet razmisli na taj način, nama je one 4 godine bilo dovoljno što su nam se skinuli s vrata. Znači, osim Hojtija u početku, koji je odradio ovaj deo oko Makedonije, onda su ga povukli. Dakle, nas nisu maltretirali. I odmah se...
Ja ne bih zaboravila vašingtonski sporazum.
Samo malo, dobro, da. To je znači... deo, to je opet tu, kako bih rekao, to je kraj, već odlazi završetak
pa
i
da,
to je nešto...
Pa da, ali dobili smo da su nas Izraelci prizdeli deo naše teritorije.
Izvinite, to je naša greška,
to
ona je...
Onako,
ovaj,
ostaje
malo.
Crna mrlja, da.
Nas niko nije terao da ulazimo u to i da potpišemo nešto iz čega mi apsolutno ništa nismo dobili. Mislim, to je, jasno je bilo da je Trump pokušao da Netanjahu bar nečin smjeri pred izbore, jer očigledno ovaj, taj rat... I nije dobio na kraju i to je evidentno da je probao njima da da nešto njima treba i da onako upakuje, mislim, taj je sporazum tragedija na svaki mogući način, jedna sramota za ovu zemlju, ali kako bih rekao, niko nije terao, mislim, nije puškom uperio niko u nas da mi odemo tamo. Međutim, ja govorim o onom prethodnom periodu, pre toga niti bilo pritisaka oko Republike Srpske ozbiljnih, u Crnoj Gori je pao Milo Đukanović, nikad ne bi pao da je Biden i dalje bio na vlasti, generalno ovde i oko Kosova nije bilo, da kažem, ozbiljnih pritisaka i tako dalje. Pogledajte šta sve desilo od kad je Bidenova administracija došla za ovih 2 godine.
Da, moram da spomenem i samo kada smo već kod Josepha Bidena i kampanje i evo onoga što se trenutno dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, on kažu da je nije otišao na sastanak zemalja kvada zbog toga što je, kažu, ekonomija u Sjedinjenim Američkim Državama toliko loša da je morao.
Oni su pred divicom bankrota države, opet moraju da pomeraju, kao što svi znamo, nivo zaduženja, što se sad radi otprilike na godinu, godinu i po dana, i ima problem u Kongresu, dakle, sa republikancima i u Senatu pre svega, dakle, može se desiti uskoro se formalno, ajde da kažemo, proglasi bankrot Sjedinjenih Američkih Država, jer nivo zaduženja je zaista onako van svake pameti.
Neće im pomoći
o tome
ni ono
niko...
što štampaju novac.
Pa mislim, to je apsolutno, to je plus je, naravno, pričamo o vremenu kad se ulazi u izbornu kampanju, to je onako put za propast. Naravno, zanimljivije što se kod republikanaca dešava, kako izgleda borba između različitih struja, ko će na kraju dobiti tu nominaciju, ali u svakom slučaju mislim da nas očekuje
vrlo
zanimljivo.
Na koga vi tipujete? Ajde, kada
ne pratim, zaista, aha. Ne, apsolutno, to je, vidim, establishment pokušava sa DeSantisom, naravno, koji je dosta ozbiljan kandidat za ono što njima treba tamo, opet Trump ima svoju podršku i tako dalje, nisam zaista pratio detaljno mnogo.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala vam.
Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, naš gost bio je Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, a za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Svima želimo prijatno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.